สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการเศรษฐกิจติดทำเนียบรายการที่จะทำให้ทุกท่านรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากศูนย์กลางการบริหารงานของรัฐบาลกับผมนครินทร์ศรีเลิศผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำทำเนียบรัฐบาลครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในการเติบโตของเศรษฐกิจในปี2564ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะสามารถเติบโตไปได้ขนาดไหนนะครับท่ามกลางมรสุมของโควิด -19 ที่ยังต้องเผชิญกันอยู่โดยในต้นปีที่ผ่านมานะครับหน่วยงานเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณ 3% นะครับโดยกรอบที่สภาพัฒน์เอามาคาดการณ์เนี่ยก็คือกรอบน้อยที่สุดเนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเติบโตได้ประมาณ 2.5% และกรอบที่สภาพัฒน์มองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจะเติบโตได้มากที่สุดก็คืออยู่ที่ 3.5% ดังนั้นจึงเป็นที่มาของค่ากลางว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ประมาณ 3% นะครับซึ่งการขยายตัวได้ 3% เนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากปีที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจของเราเนี่ย GDP ติดลบไปถึง 6.1% อย่างไรก็ตามนะครับเป้า 3% เนี่ยเมื่อรัฐบาลได้มีการหารือกันแล้วนะครับในเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยเขาประชุมกันไปเมื่อประมาณวันที่26มีนานะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้ตกลงร่วมกันว่าเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยต้องการเห็นเศรษฐกิจที่จะขยายตัวนะครับได้ถึง 4% ดังนั้นก็จึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวหลังการประชุมในวันนั้นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายในการทำงานนะครับว่าจะเติบโตได้ประมาณ 4% ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมอีก 1% นะครับก็มาจากเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉารองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็บอกว่าเตรียมรัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะมีโครงการที่จะกระตุ้นการบริโภคนะครับโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับแล้วก็ต้องการที่จะดึงเงินออมของประชาชนเนี่ยซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่าในปีที่ผ่านมาปี2563เนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยออมเงินกันมากกว่าเดิมนะครับซึ่งถึงเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 11-13% นะครับจากระดับปกติที่ออมกันอยู่นะครับซึ่งการออมเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าคนส่วนหนึ่งนะครับยังมีกำลังที่จะสามารถที่จะเก็บออมเงินไว้ได้นะครับถ้าหากมีความเชื่อมั่นมากขึ้นก็อาจจะนำเงินเนี่ยออกมาใช้จ่ายกันได้มากขึ้นนะครับซึ่ง อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าพยายามจะขับเคลื่อนให้ได้นะครับก็คือว่าเรื่องของการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับซึ่งคิดว่าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะเห็นการลงทุนที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่รัฐบาลคาดหวังว่าอยากให้มีการลงทุนอย่างเช่นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับรถ EV ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยต้องการจะนำเอามาปรับโฉมเศรษฐกิจไทยนะครับให้เติบโตมากขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกในอนาคตด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเป้าหมายในเรื่องของการเติบโต 4% เนี่ยอยู่กับเรานะครับออกเป็นความคิดเห็นจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หน่วยงานเศรษฐกิจได้รับไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศไทยได้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่นะครับซึ่งบางคนก็เรียกว่าเป็นระลอกที่3นะครับแต่ว่าจะเรียกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเลยก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับซึ่งเราทุกคนก็ทราบกันอยู่ดีแล้วว่ามันได้แพร่ระบาดจากย่านสถานบันเทิงใจกลางเมืองอย่างทองหล่อนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,700 คนต่อวันแล้วนะครับซึ่งตัวเลขก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยกังวลกันมากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากทรัพยากรในเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลคนในทางสาธารณสุขนะครับที่จะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของ การแพทย์เรื่องของหยูกยาต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของเงินที่จะมาใช้กันในการเยียวยาเศรษฐกิจในรอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการประเมินนะครับว่าจะใช้มาตรการในการเยียวยาอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังคงไม่นิ่งนะครับส่วนจะมีมาตรการอะไรเนี่ยก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปกลับมาที่การเป้าหมายในการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวให้ถึง 4% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เดิมนะครับ 4% เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับเมื่อเจอกับสถานการณ์โควิดเนี่ยระลอกใหญ่นี้เข้าไปอีกนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณสุพัฒนพงษ์ในฐานะรองนายกที่กำกับดูแลเศรษฐกิจเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับว่าเป้าหมายในการที่รัฐบาลตั้งไว้เนี่ยต้องการให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 4% เนี่ยไม่ง่ายซะแล้วนะครับซึ่งก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากเนี่ยก็เพราะว่าอะไรครับถ้าหากเราลองวิเคราะห์กันเนี่ยเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศนะครับก็อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งที่ เราอาจจะไม่สามารถรักษาความได้เปรียบในเรื่องของการที่เราบอกว่าเราสามารถควบคุมโควิดได้ดีไว้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่านอกจากกระทบกับการแพร่ระบาดของคนในประเทศแล้วเนี่ยมุมมองที่ออกไปสู่ภายนอกนะครับคนที่จะเข้ามาลงทุนเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องชะลอดูก่อนว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยควบคุมโรคระบาดได้ขนาดไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าย่อมกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับอย่างที่บอกว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยที่มีเงินออมเงินเก็บอยู่เนี่ยเอาเงินออกมาใช้จ่ายนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็คงต้องรัดเข็มขัดแล้วก็ชะลอการใช้จ่ายออกไปอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นระลอกนี้เนี่ยสุดท้ายเราจะส่งผลกระทบต่ออนาคตในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยที่จะเพิ่มขึ้นได้ยากเพราะว่ารายได้มันก็ไม่แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็กระทบกับการบริหารงานเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นกันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยคำอธิบายของท่านเลขาสภาพัฒน์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจว่าจะทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 4% เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอยู่แล้วนะครับในการที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในปีนี้ได้ขยายตัวได้ถึง 4% นะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจดีว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเองนะครับเราเนี่ยพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกค่อนข้างมากนะครับซึ่งแม้แต่ปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการฟื้นตัวได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกถ้าค่าเงินบาทไม่แข็งค่าจนเกินไปซึ่งทางสภาพัฒน์เคยบอกไว้ว่าถ้าค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ในระดับ 31-32 บาทก็ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับที่จะช่วยส่งเสริมการส่งออกของปีนี้ได้นะครับแต่หัวใจสำคัญที่ยังทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขยายตัวได้ถึง 4% นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยรัฐบาลเคยวางแผนไว้ว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งใครที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วเนี่ยเราก็จะให้เข้ามาในประเทศได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกักตัวก็คือเดินทางท่องเที่ยวได้แต่ว่าในระยะแรกเนี่ยก็คงต้องมีมาตรการในการที่ว่าจำกัดการท่องเที่ยวอยู่ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดการท่องเที่ยวกลับมาได้เนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนานนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าหากสามารถควบคุมการระบาดในประเทศได้ดีนะครับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถวางแผนได้ง่ายกว่าซึ่งก็ต้องเอาใจช่วยนะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิดในรอบนี้จะจบลงก่อนที่เราจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในเรื่องของการควบคุมโควิดนะครับแต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาควบคู่กันนะครับก็คือว่าในระยะแรกของการกลับมาเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และไตรมาสที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามนะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพอเปิดแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับเข้ามาได้ขนาดไหนนะครับซึ่งตัวเลขที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมมองก็คือว่า ในช่วงไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับอาจจะมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาได้แค่ประมาณ 1-2 แสนคนเท่านั้นนะครับซึ่ง 1-2 แสนคนเนี้ยก็ต้องประเมินด้วยนะครับว่าพอมาแล้วเนี่ยจะเข้ามาอยู่ประเทศไทยนานขนาดไหนและเขาจะจับจ่ายใช้สอยใช้เงินออกไปมากแค่ไหนนะครับซึ่งก็ต้องดูด้วยว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็จะเปิดประเทศในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับอย่างเช่นมาลดีฟนะครับเวียดนามสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้แข่งของประเทศไทยในภูมิภาคนี้ทั้งสิ้นนะครับส่วนนี้นะครับก็ต้องดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะแข่งขันกันในการดึงนักท่องเที่ยวมากขนาดไหนและประเทศไหนมีความพร้อมมากกว่านะครับซึ่งเมื่อเราดูกันแล้วนะครับการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวได้ถึง 3-4% เนี่ยก็ถือว่ายังมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วนะครับเราก็ต้องดูปัจจัยในเรื่องของความไม่แน่นอนด้วยนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยการควบคุมโควิดเนี่ยจะสามารถทำได้ดีเหมือนช่วงที่เราเคยทำผ่านมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ากันเอาตอนนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องนี้ก่อนเป็นลำดับแรกนะครับซึ่งสามารถควบคุมโควิดได้ดีเนี่ยมันก็จะทำมาสู่มาตรการอื่นๆได้อีกมากนะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณนนท์นฤทธิ์นะครับพิศนยบุตรท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมแล้วก็เศรษฐศาสตร์ประยุกต์นะครับของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับหรือว่า TDRI ท่านก็บอกว่านะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้นะครับก็ยังเป็นไปตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะครับซึ่งต้องดูว่าในและทั้งในและต่างประเทศเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะครับในหลายประเทศที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเช่นอินเดียนะครับหรือว่าในหลายประเทศในยุโรปก็ยังมีการล็อกดาวน์อยู่นะครับซึ่งภาคที่ฟื้นตัวได้มากก่อนเนี่ยมากที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องของภาคการส่งออกนะครับเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยแม้จะมีการติดเชื้อโควิดมากนะครับแต่ก็มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเม็ดเงินที่อัดฉีดลงไปเนี่ยนะครับจะทำให้กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนนะครับก็จะเติบโตได้นะครับอย่างเช่นการค้าขายอาหารนะครับการขายสินค้าสุขภาพสินค้าออนไลน์แล้วก็สินค้าเกี่ยวกับการแพทย์นะครับหน้ากากเจลอนามัยนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขลักษณะอนามัยของผู้คนนะครับซึ่งก็ยังได้ประโยชน์ดีนะครับกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัวนะครับก็ยังเป็นกลุ่มของภาคท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคท่องเที่ยวนะครับซึ่งปีนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์ของ TDRI เนี่ยก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเติบโตได้ประมาณ 3% นะครับแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยกว่าจะฟื้นจริงๆก็คงต้องรอไปถึงปีหน้าเลยนะครับเมื่อการกระจายของวัคซีนภายในประเทศนะครับหรือว่ารวมไปถึงมาตรการการเปิดประเทศที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ถึงช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจในเรื่องของส่วนภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจึงจะค่อยๆกลับมาได้นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้นะครับไม่ว่า GDP จะโตเท่าไหร่ก็ตามนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือการฟื้นตัวแบบเศรษฐกิจรูปตัว K นะครับนั่นหมายความว่าบางภาคส่วนเนี่ยจะมีการเติบโตที่ดีมากนะครับเหมือนขาของตัว K ที่ด้านบนนะครับที่ชี้ขึ้นไปข้างบนแต่บางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะประสบกับความยากลำบากนะครับก็อาจจะเหมือนตัว K ขาตัว K ที่ชี้ลงมาข้างล่างนะครับซึ่งเมื่อเราดูแล้วเนี่ยโควิดก็ทำให้การถ่างออกของตัว K นะครับขาบนกับขาล่างเนี่ยของบางธุรกิจเนี่ยมันยิ่งทางออกกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยก็ยังต้องมีมาตรการที่เข้าไปช่วยดูแลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเนี่ยภาคส่วนของเศรษฐกิจที่เหมือนกับขาตัว K ตัวล่างเนี่ยก็จะยิ่งได้รับผลกระทบมากนะครับแล้วก็อาจจะกระทบถึงการจ้างงานนะครับถึงอาจจะมีการปลดเลย์ออฟคนงานเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในการทำงานของรัฐบาลเองเนี่ย เราจะเห็นว่าก็ยังดูอยู่นะครับว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยในช่วงของไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับจะยังใช้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณปลายเดือนพฤษภานะครับแล้วถึงจะมีการออกมาตรการใหม่ออกมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทั้งมาตรการพักทรัพย์พักหนี้นะครับหรือว่าการต่ออายุในการดูแลของมาตรการสินเชื่อที่เป็นซอฟต์โลนนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับก็ตอนนี้นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องดูแลกันก่อนก็คือเรื่องของกำลังใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามแต่นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี้ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อทุกคนผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยโอกาสที่ดีนะครับ เหมือนกับฟ้าหลังฝนเนี่ยจะรอทุกคนอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีปลอดภัยนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโควิดมีอีกหลายแง่มุมในเรื่องของ GDP ที่ในครั้งต่อๆไปจะนำมาเล่าให้สู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมแชร์ข้อความที่เป็นประโยชน์จากเศรษฐกิจติดทำเนียบผมเขียนประจำอยู่ในแอปพลิเคชันบล็อกติดให้เพื่อนๆของคุณได้รู้เพราะเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับ